Великим задоволенням представляю першого нашого ранкового гостя. Це Віталій Мороз, керівник програм нових медіа «Інтерньюз Україна». Доброго ранку.
Добрий ранок.
Ну, насправді новини про те, що в соцмережах знову знайшли якісь нові, а можливо нові, не нові інструменти маніпуляції. Це те, що доволі регулярно з'являється і в новинній стрічці, і в нашому ефірі. Але, скажімо, вчора я була цим здивована, одразу надійшли дві свіжі новини із Твіттера і з Фейсбука, чи то паки про Твіттер і про Фейсбук. І думаю, є сенс це обговорити. Крім того, медіаграмотність і можливість загалом фільтрувати те, що люди читають у соціальних мережах, це дуже корисна навичка. Отже, є новина на сайті Deutsche Welle. Я її читаю, що в Твіттері знайшли декілька тисяч нових акаунтів російської так званої фабрики тролів. Кількість акаунтів, які пов'язані з виданням, яке називається Агентство інтернет-досліджень із Санкт-Петербурга, збільшилася до трохи більше, ніж 3800. Ми обговоримо цю новину детальніше, але спершу, якщо можна, що таке фабрика тролів?
Фабрика тролів – це нова реальність для української, для російської політики, для світової політики. Зазвичай це є певні компанії, які наймають людей, які ведуть акаунти в соціальних мережах, за це отримують гроші, і їхня ціль – це втрутитися в громадський дискурс в інтернеті. Відповідно, є такі поняття, як тролі і боти. Під тролями ми розуміємо зазвичай людей, які є фізичними, які самостійно логініться в десятки, в сотні акаунтів і ведуть дискусії, чи намагаються перешкодити дискусіям, тоді як боти – це автоматизовані системи. Хоча кажуть, що існують такі змішані типи, коли є частина автоматизована, частина – це ведуть люди. Ми чітко знаємо про те, що цим займаються росіяни. Відповідно, вся Америка зараз стоїть на вухах, тому що зараз досліджуються впливи, і саме впливи, які дають дані, дають саме такі компанії, як Twitter, Facebook та Google. Я думаю, ми повинні бути свідомі, що в Україні існують свої фабрики тролів. Це зазвичай є політичними інструментами політичних партій. І вони будуть все більше використовуватися під час українських виборів. Тобто ця мода, яка пішла з Росії, тобто вона накриває пострадянський простір теж.
А от 3800, наскільки це багато порівняно із тим, скільки користувачів взагалі у соціальних мережах?
Це є небагато, але тому що в Твіттері є сотні мільйонів, і Твіттер дав аналітику, що ці профілі, вони створили там 1/10 приблизно усього контенту на тему виборів. Але для них важливо зараз те, що це є цілеспрямовані маніпуляції, тому що соціальні мережі були створені в першу чергу для людей, для того, щоб вони створювали власні акаунти, і правилами соцмереж забороняється створювати фейкові акаунти. Відповідно, навіть оці невеличкі впливи, тобто вони важливі, тому що все більше західних аналітиків, вони говорять, що створення там навіть 3000 цих акаунтів – це є певний тест. Тобто це тестується методологія, наскільки це може мати вплив, наскільки, тому що способом створення ботів, тих самих тролів, тобто можна це збільшити в великих масштабах.
Ну і з іншого боку, це можна розглядати як доказ того, що соціальні мережі є впливовим інструментом, та будь-де не почнуть створювати фальшиві акаунти і так далі. Але правилами забороняється, наскільки можливо цьому запобігти?
Дуже багато є маніпуляцій, крім створення фейкових акаунтів, тому що, наприклад, існують, ну, Твіттер каже, що щодня він блокує там півмільйона несанкціонованих входів. Тобто, коли, тобто, вхід намагається зробити бот, автоматизовані системи. Та? Цифрами, які вони оперують, тобто, вони є величезними. Тому що, і вони намагаються покращити свої алгоритми, щоб убезпечити користувачів, щоб не було цих ботів в першу чергу. Але зрозумійте, що Twitter, Facebook, тобто це є комерційні організації, і їхнє завдання – заробляти гроші. І ось Росія, вона відчула оцей слабкий момент, тобто, ну, тому що дуже багато дискусій стосовно того, що Росія купувала рекламу. Тобто вона давала гроші на те, щоб поширювати меседжі, робити їх більш впливовими. Та? І, відповідно, за правилами бізнесу це нормально. Тобі платять гроші, ти поширюєш. Але потім виявляється, що ті, хто поширюють, вони роблять це з однієї точки, що це не є там тисячі різних користувачів, воно все організовано. Тому, по суті, компанії йдуть ніби проти своїх правил, вони зменшують свій прибуток. І ось Twitter пообіцяв, що 1 мільйон, там, здається, 200 тисяч доларів, які вони отримали від реклами Russia Today і Sputnik, вони віддадуться на дослідження цих негативних впливів ботів та тролів.
Щоб продовжити цю розмову, тут справді дуже цікаво виникає ще додатковий сюжет, так звані спонсоровані матеріали, які краще з'являються у сторінці новини у Фейсбуці і в Твіттері, якщо вони є оплаченими, і як на правах реклами, напевно, вони з'являються, і водночас сюжетна лінія, з якої ми почали, це робота тролів, які поширюють на замовлення певну інформацію. І, як ми вже почули, навіть 3 тисяч, нібито такої порівняно невеликого числа, достатньо для впливу на суспільну думку теж. Чи є базові інструменти безпеки для тих, хто, наприклад, читає Твіттер? Як розпізнати когось із тих, хто на фабриці тролів, дуже курйозна, справді, назва, виробляє ось ту інформацію, яка може бути забарвлена певним чином?
Розпізнати, для того, щоб розпізнати, потрібен здоровий глузд і потрібні якісь навички розпізнавання. Але для цього потрібно розуміти, що ми там намагаємося спілкуватися переважно з тими, кого ми знаємо. Або це люди, які мають верифіковані акаунти. Тобто вони мають таку блакитну позначку в Твіттері, це означає, що це справді та людина, яка себе представляє. Це є публічна особа. Однак дуже часто люди є захоплені якимись сенсаційними повідомленнями. Також вони захоплені якимись картинками, тому що Твіттер навів уже приклади таких фейкових твітів. Там була картинка, на ній був надпис, наприклад, там були якісь меми на Клінтона, який своїм виразом обличчям показує, що Клінтон програла, наприклад. Та? І коли ви використовуєте оці візуальні елементи, користувачі, навіть якщо вони є, вони вперше бачать ці повідомлення, ну, їм воно подобається, воно впливає на їхні емоції. І от соціальні мережі загалом це є простір для швидких емоцій. Тобто, от я часто порівнюю книжки і соціальні мережі, коли для того, щоб написати книжку, потрібно обдумати. Тобто, це завжди не є сирий текст. Його треба кілька разів передумати для того, щоб щось написати. Тоді ж, як соціальні мережі, ми пишемо під впливом емоцій, і часто це є недосконало. Якщо ми на наступний ранок, наприклад, подивимося, а що ми вчора прокоментували, часто ми можемо схопитися за голову. Тобто, це було те, що я під час гострих емоцій, тобто, щось прокоментував. Тому це природа соціальних мереж, тому є дуже багато цих звинувачень, і з цим пов'язані останні зміни в Фейсбуці, тому що Цукерберг оголосив про те, що все менше інформації від сторінок буде публікуватися в ньюсфіді, тобто і все більше від користувачів, яких ми знаємо. Це, до речі, теж дуже така неоднозначна новина.
Ну, треба, напевно, пояснити нашим слухачам, які не працюють в цій царині, що обіцянка Цукерберга, що буде з'являтися більше дописів від конкретних живих людей і менше дописів від імені того, що називається пейдж, сторінка, це погана новина не тільки для тих, хто поширює спонсоровану інформацію, але й для таких, як громадське радіо, громадських організацій, тому що наші матеріали в Фейсбуці теж буде видно тепер набагато гірше.
Це не означає, що вони зникнуть, вони зменшують аранжування, алгоритми будуть зроблені так, що менша кількість буде потрапляти, і створена окрема така вкладка, вона називається Explore, де можна передивлятися оновлення від сторінок, але для будь-якого бренду ЗМІ це означатиме, що величезну роль відіграватимуть саме особистості, тобто профілі журналістів, редакторів, які будуть від свого імені поширювати інформацію від імені сторінки, а також новини від видання.
Віталій Мороз, керівник програм нових медіа «Інтерньюз Україна» у студії «Ранкової хвилі», і ведемо мову про Фейсбук, Твіттер, інші соціальні мережі, про одну з них я трошки згодом запитаю, але от підійшли до того, що певним чином буде обмежуватися те, що публікується на Фейсбуку. А що таке оце перевірка і знак якості, можна сказати, та знак перевіреності? Цьому можна довіряти, цьому не можна довіряти.
Ну, дивіться, тобто, як, наприклад, Google бореться із, чи навіть Facebook, як вони борються проти фейкових новин? Google, наприклад, каже, ми ніколи не будемо видаляти фейкові новини. Наша місія – це не цензурувати, не видаляти щось. Але ми будемо зменшувати ранжування, тобто, щоб новини, які ідентифікуються як фейкові, вони менше потрапляли на очі в пошукові видачі. Так? Mm-hmm. Це підхід Гугла. А Твіттер, наприклад, видаляв акаунти, які тобто, пов'язані з фабриками тролів. Так? Тобто, Фейсбук, у них теж відбулася зміна, коли вони ідентифікували, тобто, фейкову новину, вони могли ставити прапорець червоний. І це ніби було зрозуміло. Зараз вони від цього відмовилися, вони прибрали цю функцію, і вони дають під сумнівною новиною схожі статті, які можуть розказати читачу про те, що ну, дати інший контекст. Але насправді таким компаніям, як Facebook, Google, тобто дуже важко боротися, тому що для того, щоб якісно перевірити фейкова чи не фейкова новина, у Facebook це забирає 3 дні. Тобто вони мають фактчекерів, людей, які перевіряють фізично, вони надсилають їм цю новину.
Тобто Facebook уже майже як ЗМІ працює зі своїм зрумом своїх перевіряльників.
Вони намагаються перевіряти, тобто це зазвичай сторонні люди, тобто вони не працюють у Facebook, але це забирає аж 3 дні. Це дуже повільно, тому що інформація за 3 дні може ну, дуже широко поширитися. І після цього ці дослідники, вони кажуть, ця новина є сумнівною. Тоді вони включають оцей механізм. Тобто, ну, і це означає, що Фейсбук не може відповісти на виклики дезінформації та пропаганди. Тому що комунікація в соціальних мережах, вона, ну, пост живе, наприклад, 1-2 дні максимум. Та?
Ну, мені дивно, насправді, що 3 дні займає перевірка. Це ну, тобто, складно зробити перевірити.
До 3 днів, тому що, уявіть собі, у Фейсбуці там щосекунди публікуються там мільйони постів. Та? А якісь з них ідентифікуються як сумнівні. Штат людей, які можуть перевіряти, він обмежений, очевидно, і їм потрібно, мабуть, платити гроші. Тому на кожного з них припадає якась певна кількість.
Так, з огляду на це, звісно.
І різні мови, тобто mm-hmm. різні країни. Тобто, тут...
Ну, а тепер запитання про іншу соціальну мережу. У мене, правда, є сумнів, чи це є соціальна мережа. А Інстаграм? Чому ми кажемо, от у Фейсбуку є, у Твіттері є, там Google є, а Інстаграм поки що не зачеплений?
Ну, Інстаграм насправді це продукт Фейсбука. Тобто, якщо, ну, коли ви реєструєтеся в Інстаграмі, вам пропонує шукати таких же друзів в Інстаграмі через Фейсбук. А в Інстаграмі, тобто, в першу чергу це відображає сучасні тренди, тому що Інстаграм намагається вже бути схожим до Снапчата, який є дуже молодіжним, де постійно з'являються картинки, які живуть там, там кілька годин. В Інстаграмі величезна аудиторія, і дехто навіть комунікує з допомогою Інстаграма, тому що Інстаграм каже, візуальне – це все, текст вторинний. Тому дуже багато аудиторії, яка живе в перенасиченому інформацією світі, вони хочуть просто гортати картинки, щось їх візуально зачіпає, вони лайкають, вони можуть комунікувати зараз між собою. Але зараз є критика Інстаграма, тому що Інстаграм ввів функцію, якщо ви спілкуєтеся з кимось через приватні повідомлення, зараз ви можете побачити геолокацію людини, наскільки далеко вона розташована. Тобто це фактично забирається частина приватності. Та? Ви з кимось поспілкувалися, наприклад, 3 тижні тому, і ця людина тепер може відслідковувати, де ви є.
А що я оце чув, що десь хочуть запровадити літерку Т або Т, як trust, щоб позначати не те, чому не варто довіряти, а те, чому варто довіряти.
А я про це не чув, але в Інстаграмі діє правило теж верифікованих користувачів. Якщо ви бачите користувача, який має там сотню тисяч прихильників, можна подивитися, хто це. Зазвичай якісь, тобто, ну, в Інстаграмі потрібно бути публічною людиною. Там, якщо ви приховуєте свою ідентичність, незрозуміло, навіщо іншим користувачам вас фоловити. Та? Тому в Інстаграмі, тобто, трошки чіткіше, але я знаю, що в Інстаграмі намагалися теж фальсифікувати. Наприклад, там дуже легко підробляти локацію вашого перебування. Ви, наприклад, перебуваєте в Києві, а публікуєте, що ви зараз, наприклад, в Луганську. Та? І інші користувачі можуть подумати, що ви справді зараз в Луганську, тому що ви проставили просто геолокацію. Тому ми, наприклад, там, зокрема, вчили, як ідентифікувати повідомлення в Інстаграмі, як їх верифікувати, що для цього робити.
Продовжуючи розмову, ось, щоб трохи договорити про верифіковані повідомлення і верифікованих користувачів. Якщо говорити саме про опитування, так, які у Фейсбуці планують проводити, в якому це буде вигляді? Ну, от, наприклад, для наших слухачів, які користуються Фейсбуком, так, чи може це опитування їх зачепити? Чи прийде спеціальний лист від імені Фейсбука з проханням, я не знаю, написати список всіх видань, якщо це мають бути видання, яким вони довіряють? Що це буде?
А якби зараз перед вами сидів соціолог, він би дуже жорстко би критикував, тому що, знову ж таки, будь-які опитування в Фейсбуці, вони можуть зачіпати якусь певну, ну, певне середовище, тому що є таке поняття, як бульбашки-фільтри, що ми замикаємося в якомусь просторі Фейсбука, де є наші спільні друзі, тобто і ми за нього не виходимо. Якщо Фейсбук буде щось робити, я думаю, це буде за схемою тестування оцих нових інновацій, тому що вони для того, щоб протестувати ідею, щоб обмежити кількість публікацій сторінок, вони пішли в 6 країн. Вони були в Словаччині, в Сербії, в Шрі-Ланці, здається, Колумбії, і там вони тестували серед якихось ключових там аудиторій. Тому, ну, зараз оця опція опитування, вона вже є, наприклад, в групах. Якщо ви публікуєте щось в групі, ви можете здати опитування, і в Україні є групи, які налічують там 200 тисяч користувачів. Але дуже часто це якраз групи є одним з найкращих місць для поширення дезінформації. Тому що там невідомо хто, невідомо які адміни, і там за годину може з'являтися там тисячі повідомлень від користувачів.
І верифікувати їх однозначно непросто.
Розмова з Віталієм Морозом, керівником програм нових медіа «Інтерньюз Україна» у «Ранковій хвилі». Уже невдовзі з'явиться вона на нашому сайті громадськірадіо.орг. І, можливо, ну, головні поради. От ви тут вжили багато-багато термінів, які мені, як не користувачу соціальних мереж, насправді не дуже зрозумілі, а саме ньюзфід, да? Як вберегтися? І скажіть так, варто мені оце на старості років залучатися до соцмереж? Чи я впадаю, ризикую бути в світі облуди?
Ну, якщо ви переживаєте за майбутнє громадського радіо, тоді, можливо, варто. Тому що якщо ви маєте авторитет суспільний, якщо ви публічною особою, то сьогодні не можна не бути, тому що ви сприяєте в першу чергу, ну, тобто, донесенню якихось хороших, можливо, ідей вашим аудиторіям, тому що я б сказав, що аудиторія соціальних мереж, вона очікує на лідерів думок, і вона хоче чути від лідерів думок, тому що дуже багато користувачів, вони займають дуже таку пасивну позицію, ми хочемо спостерігати, аніж писати про це. Та? Стосовно порад, перевірка завжди будується на критичних питаннях. Ставте запитання, чому це публікується, які можуть бути інтенції, що це за користувач, де він працює, чи він приховує свою ідентичність чи ні, хто його друзі. Тому що дуже часто можна побачити, що соціальні мережі використовуються в першу чергу для якоїсь такої політичної якоїсь роботи. Якщо немає, наприклад, фотографій сім'ї, там, ну, хтось захищає, наприклад, приватність, але якщо людина пише тільки про політику, там тільки, наприклад, зрада чи перемога, щось тут не так. Тому що ми в своєму житті говоримо і про політику, і про сім'ю, і про щось приватне, і, в словом, свої думки.
Ну, ще можливо, якщо людина лише перепубліковує чужі матеріали, це теж може бути тривожним симптомом.
Це ознака якогось тролінгу, можливо. Тобто щось тут не так.
Дякуємо Віталію Морозу.
Дякую.